Počúvate Na Múriku, podcast Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, ktorý vznikol pri príležitosti z tého výročia fakulty. Múrik pred budovou na Gondovej ulici je už celé 10 ročia miestom, kde sa dozvieš, čím Filda práve žije, čo riešia učitelia aj študenti.
V dnešnom podcaste by sme vám chceli predstaviť nevšedný seminár, ktorý sme pripravili na letný semester. Bude o vede a náboženstve, o ich hraniciach a presahoch. A je otvorený doktorandom a doktorantkám a všetkým tým, ktorých baví cezhraničný dialog naprieč jednotlivými odbormi a oblastiami ľudského poznania. Na seminári budeme mať jedinečnú príležitosť stretnúť sa a diskutovať s osobnosťami, ako je kvantový fyzik Vladimír Bužek, odborník na kritické myslenie a šachový veľmajster Ján Markoš, evanjelický teológ Ondrej Prostredník či genetik Peter Kryžan. O tomto zaujímavom projekte sa Barbara Ronajová rozpráva s jeho iniciátorom, teológom Miroslavom Kocúrom.
Začnem takou otázkou, že či vlastne ten predmet, ktorý sa chystáte vyučovať v letnom semestri, je to taká úplná novinka na Filozofickej fakulte a že vlastne ako to je, že teológ na Filozofickej fakulte, že patrí to tam? Nepatrí to tam?
No, my sme sa vlastne k tomu predmetu dostali spoločne s Miloslavom Sabom z Filozofickej fakulty, keď ja som mi dal lektorovať časť svojej pripravenej knihy Klerofašisti a oslovil ma na základe toho, tejto spolupráce sme sa vlastne aj spoznali a takouto súhrou okolností sme začali si vymieňať aj sa vzájomne sledovať. Tak tam vznikol táto spolupráca. No a tým, že ja som pôsobil v školskom akademickom prostredí a vo svete vzdelávania, tak som poznal ľudí, ktorí sú nejakým spôsobom zainteresovaní nie len v tej teológii a pracujú nie len s teológiou, ale aj so spoločenskými vedami, s filozofiou, s históriou, s medicínou, s marketingom. No a z tohto vznikol vlastne takýto nápad dnes, kedy sa hovorí už nielen o tej interdisciplinarite, kedy sa vzájomne disciplíny doplňajú, ale transdisciplinarite, kedy vlastne každý vedný odbor naráža na svoje hranice. A keď my akože v teológii, keď hovoríme, že narážame na tajomstvo, fyzika naráža na nejakú mieru svojej kompetencie, spoločenské vedy na môžeme, nejakú presnosť a tak ďalej, tak práve tam to, čo každú disciplínu nejakým spôsobom presahuje, tak my chceme práve tam vstúpiť do toho dialogu. Takže tento projekt by mal byť takýmto spôsobom. Každá tá prednáška, aspoň ten zámer, každé to stretnutie so študentami bude dialogom. Človeka, ktorý rozumie a je kompetentný v nejakej oblasti s tým, čo vnímame a tu na veľmi často v tomto prostredí stredoeurópskom sa odvoláme na tú kresťanskú tradíciu. Takže práve v tomto dialogu, ja som za to, že tento dialog by mal jednoducho pokračovať a tie hranice, kde každá tá veda naráža na nejaké svoje limity, tak tam by sme ich mali nejakým spôsobom v dialogu spoločne prekračovať a hľadať nové odpovede, pretože sú veci, ktoré sa nemenia a zároveň sú veci, ktoré sú stále nové v každom období. No a to je zámerom tohto projektu, preto sme to aj tak nazvali tá moderná interpretácia tradícií, že niečo chceme, niečo je naozaj nemenné v tom našom živote. Ľudské srdce, láska, poznanie, pravda, poznávanie, to sú veci, ktoré jednoducho sú tu na objektívne predmetom ľudského snaženia, skúmania alebo aj nepochopenia. Ale ten prístup exaktných, spoločenských, prírodných, ale aj povedzme teologickej vedy môže byť v tomto zmysle prínosom.
To ma celkom zaujalo, že ste povedal, že akoby, že kde sa tá veda stretne s miestom, ktorý ho presahuje a že ste použili slovo tajomstvo. Lebo skôr ako keby mám pocit, že je v takom bežnom povedomí, že tá teológia sa snaží ako keby vstupovať tam, kde sa hovorí o hodnotách a že slovo hodnota už je také ako keby sprofanované, pretože napríklad aj keď si vezmeme, ja neviem, diskusia o interrupciách, tak sa pre niekoho je to už vyslovene, a ja som na to alergická, keď sa hovorí, že je to hodnotová otázka, pretože ľudia, ktorí sú zastancami ľudských práv, nechcú byť označovaní, že by neboli za život, lebo akoby sú za život. Čiže vlastne kresťanská teológia nám ako keby, ja neviem, nejak vtesnávala, že ona je tu akoby ten odborník na hodnoty. Zatiaľ, čo sekulárna spoločnosť tiež sa cíti, že má ako keby svoje hodnoty. Takže tam to tak nejak náraža.
No, ja som zvedavý, ako táto interakcia bude pokračovať. Vy ste použili to sloveso, že naráža. Ja si myslím, že tu na je niečo, čo sa doplňa. Pokiaľ viem, nepýtal som sa na vierovýznanie ľudí v tom pracovnom týme a uvidíme, ak sa to vyskladá aj časové možnosti všetkých, korona a tak ďalej, že koľký sa dostaneme vlastne do toho dialogu so študentami, ale sa mi zdá, že všetci ľudia, ktorí sa spojili do tohto projektu, sú to, čo ja ich vnímam ako veriacich ľudí. Žiadneho z nich som sa na to nepýtal, o niektorých to viem určite, že sú veriaci, o niektorých neviem, ale takto beriem, že my sme hodnotovo blízki, hodnotovo, čo sa týka pravdy, vzájomného rešpektu, spolupráce, akademickej erudície, nejakej znalosti jazykov, kultúrneho backgroundu, pochopeniu toho univerzálneho prepojenia vedy, exaktnej, prírodnej, spoločenskej aj teológie. A týchto ľudí tieto odpovede zaujímajú. No, áno, existuje, a to už je otázka nejakého organizovaného náboženstva a zvlášť, povedzme, to organizované náboženstvo, ktoré tu na Slovensku je nám najviac známe, tá rímskokatolícka cirkev, tá má istý rámec, ten normatívny. Hej? A ten normatívny rámec, ktorý jednoducho popisuje tú ľudskú reflexiu Božieho tajomstva, lebo Boh je tajomstvo. Keď niekto povie, že vie, kto je Boh, tak už je vediaci, nie je veriaci. Hej? Takže Boh je tajomstvo a skúsiť toto tajomstvo dať do nejakej krabičky, popísať ho úplne presne dogmami a dať k tomu ešte aj návod na použitie Boha, tak to už je niečo, čo je vlastné tomu katolíckému kresťanstvu. Ale okrem náboženstva a organizovaného náboženstva, ktoré je typické tou aristokraciou náboženskou, to sú tá kňazská trieda a potom ten učiteľský nejaký úrad, súbor tých jednotlivých práv viery, súbor pravidiel, morálky. Okrem tohto normatívneho v náboženstve je niečo, čo my vnímame ako spiritualitu. Prežívanie hodnoty všeobjímajúceho jediného božského bytia a to je niečo, čo je na úrovni mystického prežívania. Keď povieme, že Boh je láska a za tým vysypem nejakú sadu poučiek, na základe ktorých tých ostatných kádrujem, no tak hneď ukážem, že čo je pre mňa dôležitejšie. A tam je práve tá snaha, keď Tomáš Halík dnes hovorí o tzv. Ekumenizme tretieho druhu, hovorí, prvý ekumenizmus sa snažil prepojiť kresťanské cirkvi, ktoré boli dlhé storočia podelené. Potom tá ekumena druhého druhu bola ekumena veľkých náboženstiev, kresťanstvo, islam a židovstvo. Po druhom Vatikánskom koncile vstúpili do dialógu, ktorý predtým nebol možný ani mysliteľný. A dnes sa hovorí o tom, o ekumene tretieho druhu, že veriaci a neveriaci sú tu ľudia, ktorí majú zmysel pre prírodu, majú zmysel pre zachovanie mieru, zmysel pre vzájomný rešpekt, ale nie sú členmi cirkvi. Hej? A pre tých členov cirkvi je to ako keby sa to tak prirodzene berie, že to sú tí neveriaci. Ale to už nie je celkom tak. Ja poznám mnohých členov cirkvi, ktorí podľa mňa sú neveriaci, pretože tak ako prezentujú to, čo tak ľudia viery podľa mňa takto nemôžu rozprávať a konať. Takže tie spoločné plochy, tie spoločné záujmy, to je tá viera v to večné ľudské dobro, ale v to stvorenie, v tú tvoriteľskú silu, je niečo, čo spája aj tých, čo, poviem to tak veľmi jednoducho, chodia alebo nechodia do kostola, sú alebo nie sú členmi cirkvi. A to nie len vzhľadom na dejiny, ale aj dnes. No a tým zase nechcem povedať, že všetci členovia cirkvi sú mimo, hej? Ale sú aj tam ľudia, ale zase tá lojalita voči náboženskému systému je niekedy vyššia a tá odvaha spojiť vieru aj s nejakým poctivým, akademickým, kritickým uvažovaním, tá je v tých veľkých cirkvách vedome inhibovaná. No a mať odvahu veriť a mať odvahu aj skúmať a hľadať nové veci, tak to je niečo, čo by sme zvlášť na akademickej pôde ukázali, nie s tým, že takto to vidíme my, ale ako metodológiu, hej? Ako cestu. My, tí ľudia, ktorí tam prídu na tie semináre, tak oni sa nedozvedia, ako to je. My by sme chceli skôr ukázať, že ako sa na ten svet treba pozerať, aby sme našli spoločnú reč a aby sme našli nové riešenie. Nové riešenia problémov, na ktoré podľa mňa náboženstva a zvlášť cirkvi dnes nevedia nájsť uspokojivú odpoveď pre všetkých rovnako. Mm-hmm.
Pri tom ma napadá, že vlastne takýto dialog môže byť možno aj uzdravovaním toho prostredia, v ktorom ako keby sa tu nachádzame, že dneska sa stále viacej hovorí o tom, viacej ľudí sa hlási k tomu, že má nejakú ako keby náboženskú traumu alebo religióznu traumu, že boli nejak ako keby poškodení v detstve alebo to je jedna aj behom života svojou vierou, či už je to vlastne LGBT komunita, ale aj ľudia, ktorí nie sú z LGBT komunity. Ja sama napríklad sa považujem tak trochu za takého človeka, že vlastne ako keby tou nejakou katolickou výchovou, kde bolo hovorené, že ty stále hrešíš myšlienkami, slovami, skutkami, to na mňa nejak zapôsobilo tak, že je potrebné mať sa pod kontrolou, pretože samotnou myšlienkou ako keby môžem niečo už pokaziť. A to si hovorím, že možno, že je to aj taká trauma spoločenská, že sa ako keby veľmi snažíme mať sa pod kontrolou a vytesňujeme presne takéto nejaké ako keby zvedavosť alebo nejaké také možnosti, kde by sme sa v nejakom dialógu mohli stretnúť. Že možno, že, či, tak moja otázka je, že či podľa vás sme spoločnosť, ktorá má určitú nejakú traumu náboženskú.
Ja nie som psychológ a psychológia náboženstva je jedna komplexná veda, ale my vieme, že som rodič, hej, mám dve dcery a mnohé z týchto vecí, aj samozrejme som si niečo prečítal, vieme, že my v prostredí naozaj sme determinovaní v tom dobrom slova zmysle našou výchovou. A zároveň do tej výchovy sme prevzali nielen to, čo nám rodičia hovorili, ale aj to, čo sme u nich videli. Hej. A to, čo sme zažili v našej rodine, napriek tomu, akúkoľvek rodičovskú príručku si prečítame, tak tým deťom odovzdávame hlavne to, čo sme videli u našich rodičov a tie stereotypy. Ak na nich nepracujeme, tak môže to mať aj pre naše deti také zvláštne dôsledky. A teda samozrejme aj tie náboženské predstavy, ktoré formovali spoločnosť, ktorej vyrastali naši rodičia. A to bol vlastne nedialog. Nedialog v rámci kresťanstva. Keď si niekto zobral luterána alebo katolíka, tá konfesionálna pestrosť, alebo keď si zobral neveriaceho, alebo keď si zobral človeka inej rasy, z iného národa. Ten exkluzivizmus, alebo ten taký ten náboženský etnocentrizmus, kde každý bol presvedčený o tej svojej vlastnej výlučnosti, že pri krste bolo treba podpísať papier, že budem vychovávať deti v katolíckej viere, aj keď sám nie som katolík. A tak toto je samozrejme niečo, čo je hlboko v nás. To jednoducho to sme sa naučili a to, že všetci iní sú horší ako my, a my budeme blahosklone na nich vplývať, aby oni pochopili, že my máme pravdu a nebudeme spokojní, ako tie staršie predstavy ekumenizmu opísal jeden dialog, že to je hra mačky s myšou, hej? Že keď je ten veľký, sa hrá s tou myškou a nebude tá mačička spokojná, kým tá myška neskončí v jej brúšku. Hej? Takže ten ekumenizmus, ktorý sa snažil iných nejakým spôsobom prerobiť, takzvaný ten prozelitizmus a takisto aj prístup k tým vzájomnej exkomunikácii, ktoré ukončil až druhý vatikánsky koncil. Samozrejme je to niečo, čo je ako software v našom vedomí a toto nevymrelo s tým, že naši rodičia zostarli, pretože aj tie cirkevné prostredia pracovali na tej vlastnej exkluzivite a tá generačná zmena jednoducho nenastala, pretože tú neochotu meniť pohľad na spoločnosť. Tie cirkvi ďalej pestovali, vychovávali si ich tých svojich veriacich, kde tie staré stereotypy jednoducho pretrvali. No len svet išiel svojim vývojom. Ten, kto to bol schopný zreflektovať a opustil to organizované náboženstvo, tak samozrejme on je považovaný za toho, ktorý sa vzdialil, odišiel. No a aj keď tá spoločnosť v tom náboženskom prejave sa umenšuje stále, to je do nejakej miery určujúci smer, No a áno, treba sa o tom porozprávať. Treba o tom rozprávať, treba hľadať nové cesty. Otázka je na základe čoho vstupujeme do toho dialógu. Ak je dialóg v našej predstave, veľmi často sa stretávam s tým, že v dialógu prichádzam do rozhovoru a snažím sa toho druhého presvedčiť, že ja mám pravdu. A tá druhá strana takisto v lepšom prípade poviem, že som tolerantný. Hej, ty si povedz, ja si poviem a odídeme, jednoducho nezmením. Dialóg je niečo, kde vlastne dochádza ku komunikácii, ku vzájomnému prenikaniu, uvažovania, prenikaniu, niekto povie až prenikaniu srdc a prenikaniu aj záujmov, k pochopeniu. To je tá empatia, kde ja jednoducho musím vstúpiť do dialogu s tým otvoreným koncom, že prídem na niečo, čo som teraz nevedel, nepoznal a budem ochotný žiť v tom novom, v tom novom vzťahu, aj v tej novej situácii. No a toto sa na tej úrovni veľkých spoločenstiev naozaj odohráva len veľmi ťažko. V tej spoločnosti a v tej spolupráci, v službe, v nejakých riešeniach, povedzme, ekonomickej, spoločenskej, školskej, kultúrnej, sociálnej situácie, tam sa tí ľudia spoja a vedia spolupracovať. Keď príde potom k tej debate, ako sa hovorí, tej nejakej vozovkách hodnotovej, tak zase to je ideologická rovina, kde ten dialog v zásade nie je možný, pretože jedna aj druhá strana ako keby bola presvedčená o svojej pravde. No a v konečnom dôsledku niekto je k tej pravde bližšie. Hej? A ide otázka, že kto? A tieto traumy, ak zisťujem, že som doteraz nemal pravdu a musím opustiť nejaký stereotyp, ale na to je napojené strašne veľa ďalších predstav, procesov, mocenských, politických, kultúrnych, alebo aj takých bežných rodinných stereotypov, no tak toto nie je jednoduché a toto je možno niečo, čo nás v tom živote niekedy stojí toľko síl.
Ja by som sa ešte tak úplne akoby naivne spýtala, že napríklad som študentka histórie a chcem ako keby hodnotiť nejaký úsek alebo študujem nejaký úsek histórie. Ako mi môže pomôcť ten teologický pohľad? Že, či tomu rozumiem správne, že to tajomstvo je ako keby, že sú veci, na ktoré neviem odpovedať, motivácie ľudí, ktorí nepoznám, alebo že nejaký ako jemnejší, menej kritický pohľad, alebo ako tam teológia vlastne do toho môjho vedeckého bádania vstupuje?
No, ja poviem, že naši profesori v Ríme hovorí, že my nie sme teológovia, že my sme exegeti. Hej? Exegeta je ten, čo vykladá Bibliu. A už len prístup v 20. storočí ku biblickému textu sa strašne zmenil v kresťanstve. V druhej polovici 19. storočia religionsgeschichtliche Schule sa začala pozerať na biblický text nie len ako na Božie slovo, ale ako na ľudský text, ktorý má svojho ľudského autora, má svoje jazykové zákonitosti a že v tom biblickom texte sú napríklad rôzne literárne druhy, že je tam rozprávanie, že je tam poézia, že je tam próza, že sú tam historické knihy, že sú tam prorocké knihy, že sú tam žalmy, čo sú povedzme vlastne piesne, až tam nejaké múdroslovné, nejaké filozofické spisy. No a na základe toho aj katolické kresťanstvo jednoducho zmenilo pohľad a jednoducho bolo nútené vstúpiť do dialógu s inými vedami. Hej? Že to už nebola len teológia, ale vstúpila tam filozofia, lebo bolo treba ten text interpretovať ako báseň, alebo ako prózu, alebo ako umelecký text. Zároveň prírodné vedy ukázali, že napríklad periodizácia času, hej, čo je jeden deň, aké obdobia, stvorenie sveta a vznik civilizácie, vznik sveta, evolučná teória, ktorá jednoducho tu nám bola. Zdalo sa to všetko v takom, keď sme sa pozerali na Bibliu len ako na rozprávkový náboženský text, tak sme zrazu prišli do jasného konfliktu a povedali, že no, Biblia nemá pravdu, hej? Lebo to nemohlo tak byť. No zároveň my vidíme v Biblii, že to je pravda výpovede. A teraz ja keď ako historik sa dívam na niektoré interpretácie a napríklad viem, že v tom čase cirkev a teológia nerešpektovala povedzme heliocentrickú sústavu, ale považovala geocentrizmus ako jediný názor, ktorý vysvetľoval celý svet, no tak od toho sa odvádzajú mnohé antropologické, umeleckovedné a rôzne ďalšie interpretácie, ktoré významne jednoducho formujú aj rôzne interpretácie dejín a histórie. No a samozrejme, keď sa potom pozrieme, že teória monogenizmu alebo polygenizmu. Hej? Monogenizmus, že človek pochádza z jedného páru, Adama a Evy. Polygenizmus, že aj cirkev a teológia pripustili, že pôvod človeka nie je v tom jednom páre, ale že jednoducho paralelne na rôznych, a to zase v dialogu s archeológiou alebo s vykopávkami a potom interpretáciou prírodných vied došlo k tomu, že jednoducho tá teória teologická bola neudržateľná. Hej? No a tam my vidíme, podobne mnohí hovoria, že my sme sa už vysporiadali s niektorými tými napätiami na úrovni prírodných vied, že aj teológia akceptovala napríklad pohľad na evolúciu, pohľad na rôzne teórie, čo sa týkajú povedzme vzniku sveta, a vieme ich zlúčiť z Bibliou. Ale vidíme, že dnes má teológia značné problémy napríklad so spoločenskými vedami alebo povedzme s niektorými pohľadmi biológie alebo genetiky. A znovu ten fázový posun, kedy teologická, lebo zase aj v rámci tej teologickej interpretácie máme teológov, ktorí opúšťajú tú oficiálnu cirkevnú interpretáciu, nie sú dvornými teológmi, dostávajú sa v rámci svojich cirkví tiež mimo toho hlavného prúdu a ten náboženský, ten cirkevno-politický smer ich jednoducho, a poznáme povedzme Hansa Künga alebo Eugena Drevermana, Teilharda de Deschardin, Henri Lebac, to boli teológovia, ktorí neboli konformní, ale jednoducho išli a formovali ucelene niektoré pohľady na svet a neboli dogmatickí, to znamená neboli konformní s tým oficiálnym učením, ale posúvali tú, lebo teológia nie je niečo dané, teológia je vlastne uvažovanie človeka, veriaceho človeka, teológa, o tom, čo hovoria biblické texty, o tom, čo hovoria iní teológovia a ako interpretuje skúsenosť človeka s týmto tajomstvom. A to tajomstvo, to neuchopiteľné, my ho voláme na Slovensku Boh, tak toto jednoducho potom odvádza aj nejaké, má ďalšie dôsledky. No a z tohto potom sa odvádza aj predstava spoločnosti. A dnes jednoducho teologické interpretácie a spoločenské vedy nejakým spôsobom práve na tej rovine tých hodnot, keď sa to zjednodušuje, tak dochádza tam, no ten diskurs je dosť divergentný, hej, že nevedie ku spájaniu, ale vedie ku rôznym až polarizujúcim situáciám.
A vaša taká osobná motivácia je, neviem, byť ako keby takým dielom v tej skladačky, ktorý posúva tú teológiu smerom ako dobiehať ten fázový posun, alebo aká je osobná motivácia vaša?
Osobná motivácia, pozrite sa, ja som...
Alebo taký motor.
Ja som študoval na gymnáziu a mňa zaujímali všetky predmety. Veľmi mi chýbalo, že ja som začal študovať medicínu a keď som odišiel v 90 roku na teológiu, strašne mi chýbali tie prírodné vedy. Mňa anatómia, biofyzika, fyziológia, keď som videl, ako tie prírodné vedy fungujú v človeku a keď sme preberali, povedzme, len z anatomického hľadiska stavbu mozgu, kde to je o mnoho také neuchopiteľnejšie, tie štruktúry mozgu jednoducho sú len odtiene, hej, ktoré tej hmoty jednoducho dávajú nejaké tušenie o jeho štruktúre. Tak ja mňa to osobne zaujíma, pre mňa moje uvažovanie neprotirečí mojej viere a ja si myslím, že to je situácia mnohých ďalších ľudí. A ja im preto veľmi dobre rozumiem, aj sám som sa, aj ako hovorím, keď tam bude fyzik, bude tam profesor starého zákona, nového zákona, bude tam etnologička, bude tam historik, bude tam marketér, bude tam genetik. No tak to bude debata, kde ja sa tiež budem týchto ľudí pýtať, pretože ja zďaleka neviem všetko, ale veľmi rád tieto veci počúvam a uvažujem. A keď tam príde Jan Markoš, šachový veľmajster, tiež teológ, ale dnes lektor kritického myslenia, vlastne hovorí, že kritické myslenie, o ktorom nezaujíme, to je vlastne filozofia. Je to filozofia, kedy vážime, meriame, zvažujeme argumenty, všímame si tie súvislosti, no tak to je niečo, k čomu by som rád prispel. No a kde inde ako na pôde univerzity by sme mali pestovať túto úctu k poznaniu a k pravde. Pravdu z nás nikto neuchopí kompletne, ale týchto pár ľudí, ktorí sú, možno nás bude 10, možno 12, viac, menej, ja verím, že to bude dynamické prostredie, ktoré bude priťahovať postupne aj ďalších. Ja si myslím, že netreba o tom dialogu len rozprávať, treba ho nejakým spôsobom modelovať. Takže ja beriem tento seminár ako pozvanie k dialogu, k počúvaniu a aj ja sám tam budem veľa, veľa počúvať a menej hovoriť.